Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Өткен ел Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсе Татар китабы бүләк итәбез дигән акция игълан иткән иде. Китапхана киштәләре татар халкының тарихына багышланган татар авторларының әсәрләре белән байытылды. Бүләк итеп тапшырылган китаплар арасында Яхсух Шафиковның Хуш Агыйдел исемле китабы да бар. Әлеге китап Түбән Кама сусаклагычы төзелеше диңгез өсте тигезлегеннән 68 метр биеклеккә күтәрелеп, Агыйдел буенда урнашкан күп кенә җирләрнең су астында калуы һәм бу җирләрдән авылларны күчерү вакыйгаларына багышланган ди Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Китапханәче Рәмзия Гизатуллина Әгерҗе районында туып үсә, әмма әнисе ягыннан Актаныш яклары да тарихи ватаны булып исәпкә алып, шулай ук Актаныш һәм Әгерҗе районнары авыллары Түбән Кама су саклагычы күтәрелеп, авыллардан күченеп киткән кешеләрнең язмышы белән кызыксынып, әлеге китап буенча укучылар белән фикер алышу оештыруны китапханә планына кертә. Шулай ук Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шахвиковның агымдагы елда 75 яшен билгеләп үтүен дә исәпкә алып, әлеге китапка укучылар игътибарын юнәлтергә була.
Китапны инде мин башта да укып Қанидем, чөнки безнең китапхана фондында бер китабы бар бу авторның. Бу китапны таныш кына укып булмый, бик фаҗигалы вакыйгалар сүрәтләнгән. Шуннан да без бу китапны тәкъдим итеп, Актаныш районында су астында калган яки калу куркынычы янаган авыллар турында гына түгел, үземнең туган районым Әгерҗе районында да бик күп авыллар шушы фаҗигага дучар булганнар. Шуның өчен бу Актаныш халкына гына кагылмый. Бу бөтен татар халкының фаҗигасы дип тә әйтергә була инде, чөнки әле бу тема ябылып бетмәгән, киләчәктә бу тема өстендә хөкүмәт планын тормышка ашырса, бу бик күп җирләргә зыян китерәчәк. Минем бу бәйрәмне уздырып, бу проблеманы хәл итү юлларын күрсәтү түгел, ә татар әдәбиятендә шушы шин үзенең Актаныш районы патриоты итеп күрсәткән һәм үзенең авылдашлары белән, татар халкы белән сукланып, алар белән горурланышы язучыларның бар икәнен күрсәтәсем килә. Бу китапны киләчәктә безнең бәйрәмнән соң бик күп укучылар безнең уку теләге уяныр дип ышанып калам.
Һәм шул ук вакытта бәлки әйтергә кирәк, табигатьтән генә түгел, безнең милләтебезгә, халкыбызга бит әле шушы ук бүгенге вазгыять та тәэсир итә. Бәлки менә аны да чагыштырып сөйләргә, бу турыда да фикер алышырга кирәктер.
Билгеле, халык бит инде ул үзе бер бөтен хөкүмәтнең политикасын үзгәртә алмаса да, халык фикере, халыкның теләген барыбер үзебез эндәшмисә генә үзебезнең башыбызда калдырырга кирәкме? Үзебезнең мунзарыбызны сөйләп, киләчәктә шушындый хәл була калса да кушап калмаска, үзебезнең татар икән горур исемебезне йөртергә кирәктер.
Бу хакта бәлки җитәкчеләргә мөрәҗәгать итәргә кирәктер.
Югары даирәләр бәлки инде безнең бәйрәмнән башка да бу проблемаларны белә торганнардыр, ләкин үтәргә теләкләре булсын инде аларның. Шуңа күрә бәлки генә шушы үзебезнең эшебез белән бу проблеманы хәл итүдә зур өлеш кертебез дип ышанып калабыз.
Китапханәдә укучылар белән очрашу Хуш Агыйдел китап авторы Яхсуф Шафиковның тормыш юлына күзәтүдән башланды. Аннан соң Рәмзия Гизатуллина үткән гасырның халык тормышына уңай шартлар китергән электр үтә, шул ук вакытта меңләгән гаиләләргә кайгыда алып килү хакында җиткерде. Татарстанның Актаныш, Минзәлә, Әгерҗе, Башкортстан һәм Удмуртияның күп кенә районнарында меңләгән гектар сөрү җирләрен, болыннарны су басуы сәбәпле елга буйларында урнашкан авыллардан бүтәбәкләрдә аеруча татар авыллары күп исәпләнә. Су астында калуы сәбәпле милләттәшләребез туган җирләреннән күчеп китәргә мәҗбүр була. Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шафиков та шушы фаҗигане үзе кичерә. Китапта автор әлеге төбәкләрдә яшәгән кешеләрнең кичерешләрен сүрәтли. Кичәдә әлеге китаптан бер эпизодны үзешчән артистлар сәхнәләштергәндә, очрашуда Актаныш районы Шәр авылының картада ничек югалуы турында шушы авылда туып үскән Флюс Гафуров сөйләде.
Сез туып үскән авыл су астында калган.
Полнысы басып бетермәде инде, анда әле хәер дәрендә бер кеше яшәп ята. Ул инде китмәде, шунда калды, барыбер әле төрлекләр тотып, әнисе белән шунда гомергә яшәде, әнисе үлде инде хәер 93 яшьтә, Абдулла дигән кеше аманда яшәп ята шунда. Олектан аның исеме элек бик борынгы кешеләр әйтәдер үшәр исемле булган. Аннан соң иске Семеновтров, яңа Семеновтров ике авыл, берсе Шиялек, берсе Үшәр авылы инде. Аларны шу революциядан соң иске Семеновтров, яңа Семеновтров дип атаганнар инде. Аның бик борынгы исеме Үшәр, и Шиялек. Иске диярларда бар иде, әле анда дүрне бүскән шагында ул бик борынгы. Мин китапта укыган булды, Семеновтровский волос дип аталган. Мин бу китапны үзем дә укыган идем. Нәкъ шулай язылган матур иттереп. Бөтенсе шул китапта дарызма. Безнең сулар бакчада 50 метр гына и безнең бакчадан шул сулар. Шул саклагычы күтәрелә, күчәсе дип әйттеләр инде. Аннан соң шуймаларны кемнең өйләре үлчәп бирделәр. Бөтенсен язып, күпмәләр шунда акча. Кемнең ие ничә кирәк, куймалары ничә кирәк, бакча безнең куйма бик шул хәтле без агачлар бик үсмәгәч, бездә читән күреп эшләнгән иде безнең бакчалар гел.
Бу ничә ел иде?
Бу 70-нче еллар. 68-дән башлап ул шул еллардан булыр. Мин уже 72-дә, 74-дә армияда хезмәт иткәндә, ул монда күчеп килде инде Ижога. Кешеләр инде кешеләрләре баштук электрип шунда китеп калдылар инде, әбишәбиләр инде иң соңыннан Ямалыга күтәрелделәр.
Сезнең авылның зиратлары да күчергә туры килдеме?
Зиратны күчергән консум вообще сөйләлмәймен дә. Очень страшно, он китапта да алган ул турда. Кемнәр бар аның туганнары, балалары күчерелгәннәр, без армиядәйк, без менә әтинең күчерелмәдек бит. Авылыбыз зур иде, әни мәлмин 94-тә үлде. Аның белән сөйләшеп утыра торган иде. Авылның бер башыннан икенче башына кемнәр торганын даже бер урамлыкның гына да еле-еле чуплап чыгарады. Ничә кеше точносын гына әйтәлмәймен, алар кешеләрдән сорап кала алмадым. Күпме кеше булган, әле 4-нче урамында бар, басы урам дигән. Основнан кешеләр бикенде Сарапылда күчтеләр күпләре. Электән дә шундук киткәннәре эшләделәр, күп кешеләр. Татарлар эшне ярата бит инде алар. Алар җир калып, авыр эшләрдә эшләп Сарапылда яшәп калдылар. Минем абыем да Сарапылда булды.
Агыйдел буларын, Актаныш төбәген сагынып яши Гафуровлар гаиләсе. Үзенең ныгы кичкенә генә Алиягә дә кадерле Актанышы турында шигырьләр өйрәткән.
Актанышта җика кыяш, ну себе тирека, атасыгла безгә гыляс, Актаныш шәкәта. Безнең якта барда уңга тырышлар һәм булганнар. Кайда гына яшәсәк тә, без бит Актанышлар.
Укучылар арасында йорт җирләрен туздырып, иң мөһиме берничә буын ата-бабалары күмелгән зиратларны казып күчерү һәм туган илен калдырып чит җирләргә китүчеләр дә бар иде. Шушылар арасында шагыйрь Ринат Батталовка да әлеге хәлләрне кичергә туры килгән.
Ринат абый, туган авылыгызда соңсында калды. Ул шырны сез хәтерлисезме?
Ул шырны онытырга мөмкин түгел. Ул вакытта мин яш бала түгел идем инде. 17-18 яшта мәктәптә бетергәч тә сүз чыга башлады күчерү турында. Хәтерләмен, авыл халкын җыеп Без авылда 375 кеше яшәй иде. Аларны клубка җиеп игълан иттеләр. Су аса, күченәбез иптәшләр, кая барабыз. Уйладылар, без иждән аерылмайбыз, без күченәбез Яган поселогына. Әмма ничектер бергә иш алмадылар, бер 15 хуҗалык күчте Яган авылына, бер 15 хуҗалык күчте Мажгага, кайсы китте Чалдыга, китте мәшне таралыш. Ә мин үзем ул вакытта сайлап куйдылар, авыл советы секретары иттерендә, күченене яштырырга туры килде. Салагашка барып, күченү өчен казык кагапларны күчерү эшләрен башкарырга туры килде. Авылга башта исем бирделәр, Салагыш түгел, Ник күчтем дип атадылар инде. Хәзер дә шулай атала халык телендә Ник күчтем авылы. Чөнки ул туган авылын ташлап китеп, ул искискез фаҗига. Мин хәтерләмим күпләре, хәтта без күчмәбез дип бардылар. Шонага җырт үткәрүчеләр булды. Алай булай су баса башласа, янасы тиз генә шонаны тагалар да трактор белән тарттыралар. Ә мин үзем Уразай авылына күчәргә уйладым. Тракторга утырттым да барсын да әйберләрен тиядем дә Уразай авылына туганнарга күчеп килдем. Аннан соң акрын-акрын йорт сатып алып, менә шул йорта Уразайда әти-әниләрне шунда урнаштырдым мин. Мин хәтерләмим берничә кан вакыт бирделәр. Кем үзенең туганнарын кабердан казып ала мөмкинлек бирделәр. Кеше ничек казып алсын инде? 1-2 кеше казып алды менә безнең авылдан. Ә калганнарын трактор белән килделәр дә булдозерларга тияп күмәк кабергә ташыдылар. Ә иске зияратны ул 300 еллык зиярат, ансын таш белән катырдылар, шул кеш калды су астында нәрсә.
Сезнең авылыгызның нигезе юк инде хәзер бүген су астында.
Безнең авыл тулысы белән су астында калды. Әз генә утырау булып тора, иң сортирләре. Анда кергән юк, ситтән килеп кайтып, җылашып, шигырь язып кайтып китәм шунда.
Ренат Батталовның иҗатында бу вакыйгалар чагылыш тапкан. Туган авылы рис нигезләре инде дистә еллар су астында. Бу якларга барып, яр буена утырып, елашып кына кайтабыз дип. Татар авылларында яшәгән кешеләр, аеруча Актаныш төбәгеннән милләттәшләребез, үз хөкүмәте, үз халкын яклый алмавына гаҗәпләнеп, чит төбәкләргә күчеп китәргә карар кабул итүләрендә ассызлыклап үтә. Яхсуф Шафиков китапта. Актаныш авылларыннан халык Удмуртияның Сарапул, Ижау шәһәрләренә килеп урнаша. Монда аларны икенче фаҗига телне югалту китә. Башта туган нигезен туздыру, тарихи бәйләнешне эзү, аннан телен югалту. Булар барысы да татар халкының тамырына балта белән чабу түгелмесең дигән сорау да урынлы.
Шушы Татарстан җире бит инде Башкортстан җирләре. Монда татар башкорт халкы яшәгән. Бүгенге сәясәт менә мәктәпләрдә татар сыйныфлары хәзер соны кими, балалар үз туган телебезне белми. Татарны юкка чыгару шушы вакытта аның нигезеннән кубарып алып таркату менә шахтыра алмыйсызмы шулай дип.
Менә ул вакытларда нинди гаилә кару, нинди балалар туса инде, менә демография дибез бит инде. Менә шул сөр килеп итте.
Шуның җимешен татыйбыз.
Шуның җимешләрен татыйбыз бүген.
Шуның җимешен.
Тагын икенче бер фаҗига. Авылларны су баса дип. Әмма кайсы бирләре туздырылып, алар урынына су килеп җитмәгән җирләрдә бар икән. Ул җирләргә авылдашлары җыелып, әле хәзер дә сабантуйлар уздыра. Бу хакта Минзәлә районы Гөлсе Зарипова сөйләде.
Мин Калмыевның безнең күрше авылы Чивенле авылы дигән бар иде. Без Чивенлеләр белән бергә күскәдә укыдык. Менә шул авыл битендә күчте, су баса дип, бирганга күчтеләр, кайсысы коя китте. Ә менә минем классташлар, минем танышлар ел саен сабантуйда кайтсак инде хәбәр салалар. Менә киләсе атнада Чивенле авылының сабан туе була дип. Чивенле авылы юк бит инде, анда елга гына хәзер менә шул хәмәндә сазлыклар дип әйтерлегендә бит. Шулар берсен-берсе онытмыйча, берсен-берсе сагынып, берсен-берсе чакыра. Куян гына булмасын, нинди ярак җирләрдән улар җыелалар, күрешәләр. Бүген мин шул турыда менә бик уйлап утырдым шушы китабны тәкъдим итү кичәсендә. Аннан соң мин ул авыллар күчкәндә зират күчү дигәнне аңламаганмын. Менә Ринат Баталов миңа үзенең бер китабын бүләк иткән иде, шигырьләр китабын. Һәм шунда Күмәк кабер дигән бер шигырын укыдым мин. Мин шунда гына күз алдыма китердем. Чыннан да булар бит әниләрнең, әби бабаларның каберләрен, сөякләрен самасы балга тияп күчергәннәр бит алар дигән. Уй минем башымны, менә йөрәгемне изгеләде. Хәзер бит әле без менә үзебезнең авыл күчмәгән, Аллага шөкер инде. Анда кайтса әниләрнең каберенә барабыз. Ә буларныкы бит Күмәк кабере. Менә шул мине бик йөрәгемне изгеләде. Менә шушы су басулар халык өчен бик авыр җәрәхәт булгандыр дип уйлыйм.
Шушындый китаплар басылуы, очрашулар, үзара фикер алышу булып кына калмыйча, хакимиятләргә кама су саклагычын тагын 6 метрга күтәрү фикереннән кире кайтырга ярдәм итүе дә билгеле. Удмуртия һәм Башкортстан хөкүмәтләре, шулай ук экологлар һәм яшелләрнең басымы нәтиҗәсендә Түбән Кама гисы су саклагычын күтәрүне туктату турында закон